ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Ну, შესაძლებელია უხილავ ფარდაში თქვენ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში ყოფ საქართველოსთან წასულ სტუდენტებს. ასევე ოკვირაში ერთხელ გახოდებთ ხოლმე ასევე უცხოეთში მყოფ მხატვრებს. დღეს სტუდენტის დღეა, სტუდენტების დღეა. და მოუსმენთ სოფო თოთიბაძეს, რომელიც ნიდერლანდში, ლაიდენის უნივერსიტეტში სწავლობს. სწავლობს ინგლისური ენის ლინგვისტიკას. ჩავიდა იქ სტიპენდიით. სტიპენდია ეკუთვნის უნივერსიტეტს. თვითონ მოიპოვა ეს სტიპენდია, მოიპოვა შესაბამისი გამოცდის შედეგად. ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჰქონდა თავის ბიოგრაფიაში პერიოდი, როცა ინგლისურს ასწავლიდა კიდეც თბილისის უნივერსიტეტში. მოკლედ, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, იმასთან ერთად, რომ სტუდენტია და ინგლისური ენის ლინგვისტიკას სწავლობს, ამავე დროს უკვე მასწავლებლობაში უცდია ბედი და სურს, რომ მომავალში კვლავაც დარჩეს ამ სფეროში. ლაიდენი პატარა ქალაქია. პატარა ქალაქია, რომელიც გამოირჩევა ერთი რამით, ზოგიერთ შენობაზე მიწერილია რომელიმე ენაზე, მეტად თუ ნაკლებად, ცნობილი პოეტის რომელიმე ლექსი და პოემიდან ფრაგმენტი. ლაიდენში ერთ-ერთ შენობაზე ვეფხის ტყაოსნიდან ერთი სტროფია მიწერილი, ანდერძიდან ავთანდილის და როსტევანის წინაშე. სულ მოკლედ ეს არის სტროფი, რომ გაგახსენოთ: მაქვს საქონელი ურიცხვი ვერვისგან, ანაწონები მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები და ასე შემდეგ. და აი ამ ერთ-ერთ შენობაზე მიწერილ ამ ვეფხის ტყაოსნიდან ფრაგმენტს წააწყდა ერთჩვენიერ დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის დღევანდელი სტუმარი სოფო თოთიბაძე და დაწერა თავის ბლოგში, რომ სიამაყით და სითბოთი ვიყავი აღსილიო. ჩვენი პირველი შეკითხვა სწორედ ამას ეხებოდა: როგორ უნდა იყოს ადამიანის სიამაყით და სითბოთი აღსილი თავის საკუთარი წარმატებით თუ იმ კულტურის წარმატებით, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენს.
ჩემი აზრით ორივე კარგი არის, რომ როდესაც თავს რაღაცა კულტურის წევრად ვთვლი და როდესაც ფუნქციონირებ როგორც ინდივიდი. ამ შემთხვევაში იმიტომ იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი ეს მომენტი, რომ ვეძებდი, რომ ჩამოვედი ვეძებდი, სად იყო არ ვიცოდი. და სასაცილო ის არის, რომ ზუსტად იმ ადგილზე არის, სადაც რომელსაც მე ყოველდღე გავდივარ, ანუ ეს არის ჩემი სახლიდან უნივერსიტეტამდე. და არასდროს არ მიმიქცევია ყურადღება, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვთქვი, სულ ვეძებდი. თან ლაიდენში ახლა ვარ მხოლოდ სამი სტუდენტი, ქართველი. და ხშირად ისახდება ხოლმე, რომ არ იციან, რომ ანუ საქართველოს სად არის, რა ენაზე ვლაპარაკობ და ასე შემდეგ. და ყოველთვის მისწევს ჩემი კულტურის წარმოჩენა, ასე ვთქვათ. და როდესაც დავინახე, რომ ლაიდენში იყო საქართველოს კულტურის ნაწილი, რომელიც ძალიან დიდი ნაწილია ჩემი აზრით, რაღაცა სიამაყე თავისდა და იმ მომენტში ძალიან მესიამონა.
ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ხო არ დასდევს ამას რაღაცნაირად სენტიმენტალურობის ელფერი? ვინც ამას უყურებს, ახლა თქვენ კი მოგეწონათ ეს და დადებითი ემოციით აღივსეთ, ბუნებრივია, მაგრამ ვინც ამას უცხოელი როცა უყურებს ამას, ის ხო ვერაფერს იტყობს საქართველოს, მისი კულტურის, ხის ტყაოსნის და შოთა რუსთაველის შესახებ. რა აზრი აქვს ესეთი რაღაცების კედელზე გამოფენას, როგორ ფიქრობთ?
ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ქართულად წერია და ინგლისურ თარგმანი არსებს თან. და ბუნებრივია, თუ ქართული არ იცი, ვერ გაიგებ და ვერ გაიგებ რა ზია ის ლაპარაკი, არ მითითებულია ინგლისურად ვთქვათ, რომ ეს არის საქართველოს პოემა, მე-12 საუკუნის პოემა, ანუ როდესაც არის საქართველოს საქართველოს ვერგებულობ. მაგ შემთხვევაში გეთანხმებით კი. გარდა ამისა სხვა ლექსებს, რასაც შევხვდი, თასდეს ან ჰოლანდიური ან ინგლისური. ანუ ამ შემთხვევაში ქართულს არ მოყვებოდა თარგმანი, მაგრამ სხვა ლექსებს მოყვება და შესაბამისად ვინ ჩემსავით ასე კი დადის და კითხულობს ამ ლექსებს, ბევრ ამას გაიგებს. ქართულზე მეც აღნიშნე, რომ არ მოყვებოდა თარგმანი და სამწუხაროა, რომ ჩემს გარდა და ჩემ კიდევ ორი ქართველის გარდა ამას ვერავინ ვერ დაინახავს. ჩემთვის იყო სენტიმენტალური.
რატომ გადაწყვიტეთ, რომ გესწავლათ ასე შეყვარებოდათ? ასე გკითხავთ, ახლა ინგლისურს ნახევარი მსოფლიო სწავლობს, მაგრამ ყველას არ უყვარდება ხოლმე. და აი თქვენი ინგლისურის მიმართაც დამოკიდებულება რით აიხსნება? ადრევე გქონდათ ეს სიყვარული და მისის სწავლებაც რაღაც დიდ სიამოვნებას განიჭებდათ? რით შეიძლება აიხსნას ინგლისურის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ქონა დღეს? А тут арекос იოლი არ არის და თქვენ რა რანაირად გაქვთ ეს?
ვერა ჩემი არის ინგლისურის მასწავლებელი და ბავშვებიდან მახსოვს უდაჩემს გაკვეთილებს ვიტაკი ხომ და ბუსმენდი როგორ ასწავლიდა და ძალიან ბევრი ვისწავლე ვერაჩემის გაკვეთილებზე ჯდომისას. და რატომაც ეს დამყვასულო ინგლისური მესმოდა ხშირად და შესაბამისად სხვანაირი დამოკიდებულება ჩამომიყალიბდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ჩვენ ოჯახში მამინაცვალი შემოვიდა, რომელიც არის ინგლისელი და სახლში ხშირად მიწევს ინგლისურად საუბარი. ამის გამო ალბათ გადავწყვიტე, რომ ინგლისური იყო ის ენა, რომელიც მე მაინტერესებს და მინდა, რომ ბოლომდე შევისწავლო. და ეხლაც არის ხოლმე ესეთი სიტუაციები, რაღაცა განსაკუთრებულად ლამაზი და ლინგვისტურად საინტერესოს რომ ნახავ, ძალიან სიამოვნებს და მაინტერესებს.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance.
აბრაკოს რადიო თავისუფლება ეთერშია უხილავი ფარდაყოლკურული რუბრიკა. დღევანდელი სტუმარი სტუდენტია სოფო თოთიბაძეს ვესაუბრები დღეს. ის ჰოლანდიაში, ნიდერლანდში, ლაიდენის უნივერსიტეტში ლინგვისტიკას სწავლობს. უხილავი ფარდაყოლკურული რუბრიკა, რომელშიც ხან სტუდენტს უცხოეთში მყოფ სტუდენტს, ხან კი მხატვარს, ხელოვანს ხვდებით ხოლმე უფრო ვერ რუხაძე უძღვება გადაცემას.
Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body.
მასწავლებლობაზე მინდა გკითხოთ. ინგლისურის მასწავლებლობა რაღაცნაირად შეხვდა ცხოვრებაში მომენტი, როცა შეძლეთ ამის კეთება. მიწოული მასწავლებელი იყავით და რაღაცნაირად მოგეწონათ ამის კეთება. ხა ენის მასწავლებლობა დღეს ხო არ კარგავს რაღაც თავის, როგორ ვთქვა, იმ რაღაცა ძველ ფორმას, როცა ენის მასწავლებელი მართლა რაღაც სამყაროს მომტანი შეიძლებოდა ყოფილიყო, ხო, რაღაცა ის ტიპი ყოფილიყო, რომელიც იმ სამყაროდან მოდის და იმ სამყაროს ჯერ არ მნახველ ბავშვს შეიძლება მასთან რაღაც ურთიერთობა ბევრი რამის გამო ძალიან მოსწონებოდა. დღეს ხო ყველა ბავშვმა ყველაფერი იცის. როგორ ფიქრობთ, აი რა უნდა ქნას ინგლისური ენის მასწავლებელმა, როცა ყველა აპარატიდან ინგლისური ისმის, ყველა მიცის ინგლისის შესახებ ყველაფერი და ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ და მასწავლებელი უნდა წარუდგეს მით უმეტეს არა ინგლისელი, როგორ ფიქრობთ, აი რა გააკეთეთ, რა იყო თქვენი ასე ვთქვათ აი ეს უპირატესობა თუ კოზირი, როცა ასწავლდით ინგლისურს თბილისში?
იმას გეთახმებით, რომ ახლა ძალიან რთული არის დაინტერესო ბავშვი ინგლისურით, რადგანაც ყველგან ინგლისური ისმის. თუმცა ინგლისური ენის გარდა მე ინგლისურის მასწავლებლობაში გულისხმობ ძალიან ბევრ რამეს. მაგალითად კულტურის გაცნობას. და მეთოდიკა ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რომ მან შეაყვარო ბავშვს ინგლისური და ასწავლობ კულტურის გზით. გარდა ამისა, ვთვლი რომ ანუ გაკვეთილი შეიძლება იყოს საინტერესო და არ იყოს კონცენტრირებული ენის სწავლაზე, ანუ ხშირად გონიათ ენის სწავლა არის გრამატიკის სწავლა, რაც ნამდვილად მოსაწყენი არის, თუმცა არის მაგალითად თამაშები, ვიდეო გაკვეთილები, რის დახმარებითაც ენა ისწავლება სრულად უმტკივნეულად და ბავშვებს არჩევთ სიზღი ენის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის არ არის ჩვეულებრივი გაკვეთილები და არის საინტერესო, რაც არის დაკავშირებული გართობასთან, რაღაც ახლის შესწავლასთან და ასე შემდეგ.
ერთია, როცა აი ვთქვათ ენას როგორც ასეთ ან ასწავლით ან სწავლობთ, ამ შემთხვევაში ინგლისურს, და მეორეა, როცა ცდილობთ რაღაც ამ ენას უფრო ღრმად ჩასვლით. თქვენ ლინგვისტიკის არსებობა ლაიდენის უნივერსიტეტში ისე გაგახარათ, რომ ეგაცყვიდეთ ეს გესალათ. აი რა არის უკვე ეს ლინგვისტიკა? რას სწავლობთ მანდ და რატო სწავლობთ მანდ? რატომ არ წახვედით იგივე შეერთებულ შტატებში ან ინგლისში ან სხვა ინგლისურენოვან ქვეყანაში?
ლინგვისტიკა ძალიან ფართო სპეციალობაა, რომელიც თავის-თავში მოიცავს ისეთ დარგებს, მაგალითად როგორც არის ფსიქოლინგვისტიკა და სოციოლინგვისტიკა. მე ამჯერად სოციოლინგვისტიკას გავდივარ და ძალიან დაინტერესებული ვარ. სოციოლინგვისტიკა თავის-თავში გულისხმობს თუ როგორ ახდენს სოციუმი და საზოგადოება ენის განვითარებას, ესე გავლენას. აქვე შედის გენდერი, ანუ რამდენად განსხვავდება ქალისა და მამაკაცის საუბარი და რამდენად არის ეს ჩვენი ბიოლოგიური პროცესებიდან გამომდინარე. რაც ეხება იმ შეკითხვას, თუ რატომ ავირჩიე ლაიდენი და არა ინგლისურენოვანი ქვეყანა, არის მარტივი მიზეზი, რომ შედარებით იაფი არის აქ სწავლება და ზუსტად ლაიდენში გამოცხადდა სტიპენდია, რომელიც მე მოვიპოვა. ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ისეთ რაღაცების გაგება, რაც ჩემთვის ადრე უცნობი იყო. ფიქრობდი ამ საკითხებზე და ვერ ამეხსნა, მაგალითად, რატომ იყენებენ პოლიტიკაში ქალები იგივე ტერმინებს და იგივე საუბრის მანერებს, რასაც კაცები, რაც ძალიან მარტივად აიხსნება თურმე სოციოლინგვისტიკით, რომ უბრალოდ ქალები ცდილობენ მოერგონ კაცურ პროფესიებს, ასე ვთქვათ. ასევე საინტერესო არის სოციოლინგვისტური მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება, რომელიც ეხმარება მაგალითად დისლექსიურ ბავშვებს. ჩემი პირველი ინტერესი იყო დისლექსიური ბავშვები. გავიკითხე და ვეცადე რომ მომეძებნა მეთოდოლოგია საქართველოში, რომელთაც ასეთ ბავშვებს ამეცადინებენ, თუმცა ვერაფერი ვერ ნახე. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ შემესწავლა ეს პრობლემა და შევძლო ჩამოვაყალიბო მეთოდოლოგია, რითაც მე დავეხმარები განსაკუთრებულ ბავშვებს. დაინტერესებული ვარ დისლექსიური ბავშვებით, ან ბავშვებს, რომელთაც აქვთ წერა-კითხვის პრობლემა. საქართველოში ეს მოისაზრება როგორც დაავადებად, თუმცა ეს დაავადება არ არის. ბავშვები არიან სრულიად ჯანმრთელები, ძალიან ჭკვიანები, უბრალოდ მათ არ შეუძლიათ თავიანთი მაქსიმუმი გამოავლინონ წერის დროს. და შესაბამისად იჩაგრებიან, როდესაც წერის 50-ზე გადიან მაგალითად. შესაბამისად მე მინდა, რომ გამოვიკვლიო ეს საკითხი, ნახო რა მეთოდები არის დანერგილი წამყვან ქვეყნებში ამ საკითხთან დაკავშირებით. შემდეგ ეს ყველაფერი დავნერგო ქართულ განათლების სისტემაში, რომ ასეთი ბავშვები აღარ დაიჩაგრო.
Мы сначала вот когда мы смотрим радио, та выступлеба с этой шея ухивавый парда огромный рубрика, ромлис тумария, трассо по тотибадзе из Нидерландчи Лайденс университетчи лингвистика саус мастан мастан сауберс. Ориотсутит, შევწყვეთ ახალგაზრდების მოკლე გამოშვების დროა. Ჩვენს ეთერში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ეთერს ვუთმობ მარიამ ჭიაურელს.
Კიევში ყოფილი რუსი პარლამენტარის დენის ვორონენკოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით უკრაინის პოლიცია განიხილავს მკვლელობასთან რუსეთის კავშირის ვერსიას. კიევის ცენტრში დღეს მოკლეს ვორონენკოვი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრი, რომელიც შარშან გადასახლდა უკრაინაში და აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ასევე უკრაინაში ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლეის მახლობლად ორი ადამიანი დაშავდა საბრძოლო მასალის საწყობში აფეთქებების შედეგად. ბალაკლეა 100 კილომეტრითაა დაშორებული ფრონტის ხაზიდან მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტში. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ 22 მარტს ლონდონში თავდასხმის მომწყობი პირი მის ჯარისკაცთაგან იყო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის ინფორმაციით, თავდამსხმელი ბრიტანეთში იყო დაბადებული და მას იცნობდნენ პოლიციაში. თავდასხმის შედეგად სულ 4 ადამიანი დაიღუპა. ბელგიის პოლიციამ დააკავა საფრანგეთის მოქალაქე, რომელმაც ანტვერპენში სადა ავტომანქანი ჩეჭრილიყო ფეხით მოსიარულეებში. პოლიციის პრესფირმის განცხადებით საფრანგეთის ანომრე ნიშნებიანი მანქანა არ გაჩერდა შუქნიშანთან წითელ სინათლეზე და დიდი სიჩქარით აიღო გეზი ხალხით სავსე ქუჩისკენ. ამ დროს შეძლო პოლიციამ მისი შეჩერება. ბოსნიამ და რუსეთმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას ბალკანეთის ამ ქვეყნისთვის საბჭოთა პერიოდის ვალის 125 მილიონი დოლარის დაბრუნების შესახებ. კრემლი გამოგონილ ამბად მიიჩნევს ცნობას, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტობის კონსერვატორმა კანდიდატმა ფრანსუა ფიონმა 50,000 ევრო მიიღო იმისთვის, რომ მოეწყო შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსა და ლიბანელ ბიზნესმენ ფუად მახსუმის შორის. საქართველოს გამშვე პუნქტებზე ამოქმედდება სპეციალური პროგრამა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის გამო. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლა 28 მარტიდან იწყება. თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. ქრისტეს რიგშია რამდენიმე საკითხი, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო, ნატოსთან პარტნიორობა და პრეზიდენტის ინიციატივა სახელწოდებით საქართველოს ეროვნული უშიშროება ერთიანი ეროვნული მიდგომ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, გრძელდება ჩვენი გადაცემა უხილავი ფარდა.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
შესაძლებელია უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს სოფო თოთიბაძე, რომელიც ნიდერლანდში ლაიდენის უნივერსიტეტში ინგლისური ენის ლინგვისტიკას სწავლობს. მომავალში სურს პედაგოგობა, ენის მასწავლებლობა, ინგლისურის სწავლება და სხვა შორის განსაკუთრებული განვითარების მქონე ბავშვებისთვის. ამ მეთოდოლოგიას ცდილობს მიაგნოს ნიდერლანდში და შემდეგ საქართველოში ჩაიტანოს. უხილავ ფარდაში ყოველ კვირას ვესაუბრებით ხოლმე უცხოეთში მყოფ ადამიანებს, სტუდენტებს როგორც დღეს, ან ხელოვანებს, მხატვრებს ხოლმე. ოქროპი რუხაძე უძღობა პროგრამას, გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება საუბარი სოფოთო თიბაძესთან. თქვენ მომწერეთ, რომ ცოტა უცნაურია, რომ ჰოლანდია, უცხო სახელმწიფო, მის ერთ-ერთი უნივერსიტეტი ფულს მახარჯავს მეო და ჩემთვის იხდისო, გადასახადსო. არის უცნაური ალბათ რაღაცა პროგრამა, ჰოლანდიის უნივერსიტეტი ფულს ალბათ ჰოლანდიის მთავრობისგან იღებს, ხო, ასეთია ჩემი ვარაუდი, მაგრამ მე რაც მინდა გკითხოთ, შეეხება აი ამ თქვენს არჩევანს. უნივერსიტეტი როცა სტიპენდიას გიხდით, არ განსაზღვრავს თქვენ რა გსურთ, რა უნდა ისწავლოთ და რა უნდა წაიღოთ საქართველოში. არერევა ამ არჩევანში?
არერევა, მე ჩემს სპეციალობას დავირჩევ, იმას ვისწავლი, შესაბამის სკოლებს მივიღებ, ან მაქვს ხვარი, რომელიც უნდა გადავლახო და შემდეგ შემიძლია დავთავისუფლო, დავბრუნდე საქართველოში, ისე რომ არაფერი გადასახადი არ მექნება უკან ჰოლანდიისთვის.
აი, ეძით, საქართველოდან უცხოეთში წასულ ახალგაზრდებს ხშირად რაღაცები ენატრებათ ხოლმე, ან შეიძლება ენატრებათ ერთი რამ, მაგრამ სხვა რაღაცა უსებთ ხოლმე ამ ნოსტალგიას. როცა ჰოლანდიაზე ადამიანი ლაპარაკობს, პირველ რიგში ყველი ახსენდება. ყველზე მითხარით თუ შეიძლება, აი ყველა დიდ ქალაქში ევროპაში არის რაღაცა ჰოლანდიური ყველის მაღაზია და ჰოლანდიელები გამოდიოდნენ, თავიანთ ყველს ყიდიან.
კი, ნამდვილად, ყველა ფესის ნაბიჯი არის ყველის მაღაზია, სადაც უზარმაზარი ყველის თავები და რომელიც შესახედად ნამდვილად ძალიან ლამაზია, თუმცა საქართველო რომელიც ძალიან მდიდარია ყველით, მე პირადად ვერანაირად ვერ მაოცებს და ისევ ქართული ყველი მენატრება ხოლმე.
ჰოლანდიურმა ყველმა ჯერჯერობით თქვენი გული ვერ მოიგო.
ეს თავისებ არ მოახდინათია.
თქვენ წერდით, რომ რაღაცნაირად აი რამდენჯერმე ვსადეო იქ ჩემი ძალების მოსინჯვა მომინდაო, კემბრიჯის საერთაშორისო გამოცდებზე გავედიო, მე სტიპენდია მოიპოვეთ სოფო. აი, როგორი ახალგაზრდა ადამიანს, როცა რაღაც თავის ძალებს სინჯავს ხოლმე, რა არის ის, რაც თქვენ გსურთ, რომ მომავალში დაუსახოთ თქვენ თავს ამოცანად? აი, რას უნდა მოერიოთ, რა უნდა დაძლიოთ, რისკენ უნდა წახვიდეთ?
ჩემი საბოლოო მიზანი არის, რომ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვიყო ლექტორი და დოქტორის წოდება მოიპოვო.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წერდით, რომ გრანტი გამიუქმდაო. ხო, ასეა, ხო არ მესლება იმის გამო, რომ ვადა გადის?
ან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბრალი არ არის, არის განათლების სისტემის ახალი კანონი და არა თვითონ უნივერსიტეტის.
და როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ სტუდენტებს იგივე ფორმა ამ სტიპენდიისა თუ გრანტისა კლავაც უნდა შესთავაზონ, თუ ეს უნდა დარჩეს, ეს თუ ფიქრობთ ეს რაღაცნაირად არ არის დასახვეწია ეს წესი თუ კანონი?
ჩემი აზრით სრულად მიუღებელი არის, რადგანაც მე სტიპენდია მოვიპოვე გამოცდის დაწერის შემდეგ და შესაბამისად ამას ორ წელში გამოვიყენებ თუ სამ წელში, როდესაც ის თანხა არ იხარჯება ჩემზე, არ მგონია რომ გამართლებული იყოს რაღაცა ბადების დაწესება. ანუ ამ წელს ერთი წელი განმავლობაში მე თანხა არ გამომიყენებია და შესაბამისად ვერ ხვდები რატომ იწურება.
შეიძლება უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმრის სოფო თოთიბაძის მიერ არის შემოთავაზებული ეს მუსიკალური კომპოზიციები, რომლებსაც უხილავ ფარდაში დღეს ისმენთ. როცა ადამიანი ჰოლანდიაშია, იქ ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ქვეყნის ყოველდღიურ ყოფაში დიდ როლს თამაშობს ველოსიპედი, არ შემიძლია ამაზე არ კითხოთ. ველოსიპედი უნივერსიტეტიდან სახში სასიარულოდ თუ საერთოდ ქსიამოვნებთ? აი თუ გაქვთ ამისი რაღაცნაირად განცდა, რომ გინდათ იმოძრაოთ ველოსიპედით, გახვიდეთ ბუნებაში, აი ყოველთვის ამას ხმარობთ, აი როგორი რამეა ეს ხო საქართველოელი ადამიანისთვის, საქართველოდან წასული ადამიანისთვის საოცრად უჩვეულო რაღაცაა. საქართველოში ხო ველოსიპედი მხოლოდ ბავშვობაში რაღაცნაირად სასეირნოდ არის და მერე მთავრდება ხოლმე.
დიახ, ნამდვილად ძალიან მიუჩვეველი იყო ჩემთვის თავიდან ყველგან ველოსიპედით სიარული, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ყველგან ველოსიპედით დავდივარ. ხანდახან მაქვს ხოლმე სურვილი, რომ ყველგან ველოსიპედით დავტოვო სახლში და ფეხით წავიდე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც წვიმს. ჰოლანდიაში ძირითადად სულ წვიმს, რაც არაკომფორტულ ხდის ველოსიპედით სიარულს. თუმცა თვითონ ჰოლანდიელები ამას არ უშინდებიან, ძალიან ჩვეულებრივად მიუყვებიან ხოლმე გზას მაშინაც, როცა ძალიან წვიმს.
რატომ არ გაქვთ შესაბამისი საწვიმარი, რომელიც ველოსიპედზე გაგიიოლებდათ ჰოლანდიელივით სიარულს?
მაქვს, როგორ არ მაქვს, უბრალოდ რატომღაც წვიმაში მირჩენია ხოლმე, რომ ფეხით სიარო, ჩემთვის ასე უფრო კომფორტულია.
ისეთ სოფო, იმასთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ საერთოდ აი ეს უცხოეთში წასვლა, როგორც ასეთი? თქვენ კიდევ და კიდევ თქვენს მიერ ნათქვამს უბრუნდები, რომ აი უცხოეთში წასვლა დავაპირე, შევიტანე საბუთები და ასე შემდეგ, თუმცა სულაც არ თვლით, რომ უცხოეთში უნდა მიიღოს ადამიანმა გინდა თუ არა განათლება. რატომ ხდება? აი მე ამას ყველას ვეკითხები, ვინც უცხოეთში სტუდენტად არის. რა წაიყვანს ადამიანს სასწავლებლად? ახლა ისე სამოგზაუროდ გასაგებია, ბუნებრივია, ინტერესია და სურვილია სხვა ქვეყნები ნახო, მაგრამ რატომ წახვედით აი?
ამ შემთხვევაში მე ასე მაინტერესებდა, როგორ შევძლებდი ცალკე ცხოვრებას, დამოუკიდებლად ცხოვრებას, სრულად უცხო ქვეყანაში, როგორ მოვერგებოდი განსხვავებულ სისტემას სწავლების. და ასე ვთქვათ, გამოწვევა იყო ჩემთვის და შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მომეწონა და გაამართლა ამ გამოწვევამ ჩემთვის. ანუ მისიში, რომ მაგალითად უცხო ქვეყანას ვერ მოვერგებოდი, შეიძლებოდა დავთრგუნულიყავი, მაგალითად ვერ გამეცლო, შევძან ჩემში ისწავლები პოვერო, დამოუკიდებლად ცხოვრებასაც მოვერგე, უცხო სისტემასაც განათლების შევეჩვიე, მომეწონა.
სოფოთა, რატომ უწოდებთ დამოუკიდებლად ცხოვრებას? თქვენ ხომ არ გიწევთ მუშაობა და ასე ვთქვათ, თქვენი ცხოვრებისთვის მატერიალური მხარის უზრუნველყოფა, სტიპენდია ხო ფუფუნება? არ ფიქრობთ, რომ მთლიანად დამოუკიდებლობა მაინც არ არის ეს?
მაგ ფინანსურად ნამდვილად არ არის, თუმცა ქართველი ბავშვისთვის და ქართველი სტუდენტისთვის, მაგალითად მე ოჯახშან სახლში ვცხოვრობდი, აქ ცალკე გადმოსვლა და მარტო ცხოვრება და ჩემ თავზე ჩემი ცრუნვა, სრულიად განსხვავებული ხილი იყო, ასე ვთქვათ.
და რას ნიშნავს საკუთარ თავზე ზრუნვა? მაგალითად აი სამზარეულოში ტრიალებთ ხოლმე და საკუთარ თავს თვითონ უმზადებთ ხოლმე კერძებს?
თუნდაც ასე საქართველოში ნაკლებად ვაკეთებდი, მე თვითონ ამზადებ, მე თვითონ გეგმავ რა გავაკეთო დღის განმავლობაში. ქართველი ბავშვისთვის სრულიად სხვანაირი ცხოვრების სტილი არის, ნუ ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს და ბავშვებს არ აქვთ ჩამოყალიბებული საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს ამის.
სოფო, როგორ ფიქრობთ, ვთქვათ, ადამიანს დამოუკიდებლად ამ შემთხვევაში ქართველ ახალგაზრდებს შეეძლებოდათ დამოუკიდებლად ცხოვრება საქართველოშიც, აი მაგალითად თბილისში ან სხვა ქალაქში? რა საჭირო ამისთვის უცხოეთში წასვლა? იქაც შეგიძლიათ იყოთ დამოუკიდებელი?
კი, შეგვიძლია ვიყოთ დამოუკიდებელი, თუმცა ოჯახი ხშირად ამის უფლებას არ აძლევს. მაგალითად მე რომ მეთქვა რომ დამოუკიდებლად მინდო და ცხოვრება და სხვაგან მინდა რომ გადავიდე, ხო ოჯახი ამის წინააღმდეგი იქნებოდა.
მე სამშობლო უხილა ფარდაში დღეს სტუმრად ხავს სოფო თოთიბაძე, ნიდერლანდში ლაიდენის უნივერსიტეტში სწავლობს, ის მაგისტრატურაშია. სწავლობს ანგლისტიკის პროგრამაზე, სწავლობს ლინგვისტიკას და მასთან საუბრობ დამოუკიდებლობაზე, რომელიც ქართულ სტუდენტებს აქვთ ხოლმე, როცა უცხოეთში მიდიან. ასევე ლაიდენში, ამავე უნივერსიტეტში, ოდნა სხვა სფეროში სწავლობდა მარი კურტანიძე, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის რამდენიმე წლის წინანდელი სტუმარი. ადამიანის უფლებებს სწავლობდა მარი კურტანიძე იქ და მაშინ მასაც ვკითხე და ვესაუბრე დამოუკიდებლობის თაობაზე. საქართველოდან წასული ახალგაზრდების, რა ვიცი, ლამის უწოდო სენზე. მოისმინეთ, რა გითხრა მაშინ მარიმ ახალგაზრდების დამოუკიდებლობის და მამაში მშობლების ბრალის თუ ბრალეულობის გარშემო.
ერთ-ერთი პრობლემა მართლა არის, არ ვიცი თქვა, ანუ წესით ბევრ ქართველს უნდა შეექმნას ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ვართ რაღაც მშობლებს მიწეტებულ მიჯაჭულები და ეს რომ შორდებით ხოლმე ძალიან გვიჭირს უცხოებს, ანუ მგონი ამდენად არ უჭირთ როგორც ჩვენ 22 წლის ხოლმე, რომ მეც ძალიან გამიჭირდა ნოშორება, იმიტომ საქართველოს ყველფერს აგვარებდნენ. ეხა ყველაფერი მე რა უნდა მოვაგვარო, ეს თავიდან დაართულია. პრობოდა ყველა დეტალი და თითოეული პატარა წვლომანიც კი შენ უნდა გათვალო, შენ უნდა განსაზღვრო ყველაფერი, ყველაფრის ბატონ ბატონი შენ რო ხარ, ერთი სხვა კარგია და მეორე სხვა იმდენად რთული და საფუძვლისგებულია, რომ დაწნებული ვარ ბევრს ალბათ უკან გაქცევაც უნდა, ანუ ვინც ალბათ მშობლებს იყო მიჯაჭული ძალიან. მე ვფიქრია რომ მეც კი ესეთ რთულად ამ ყველაფერს ალბათ ჯობდა ისევე ყოფნისაც უყავი თქო, მაგრამ საბოლოოდ იმდენად მნიშვნელოვანი და კარგი რამე ბეგიდებს გვერდით, რომ მე ამ სირთულებს აღარ ფიქრობ, ან უბრალოდ დაძლევის იმედით აგრძელებ. თუმცა ხო არ არის ნამდვილად ეს ყველაფერი ერთი შეხედვით ისეთი ადვილი როგორც ჩანს.
მშობლების ბრალია თუ რისი ბრალია, რატო არის ესე რომ მიჯაჭული ვართ მშობლებზე, მათ კალთაზე?
მე მგონია რომ მშობლების ბრალი საკმაოდ არის ნამდვილად არის მშობლების ბრალი, ეს ჩემისას ხშირად მითქვამს. იმდენად იღებენ თავის თავზე დიდ პასუხისგებლობას და დროში იმდენად წელავენ ამ ყველაფერს, ბავშვებად იმდენად დიდი ხანი აღუქვამენ, რომ ეს ყველაფერი მერე ჩვენ ქუშიამოებს, ხო შეუძლებელი ადამიანს არ შეამოწმოს, როცა უვლიან ან როცა ყველაფერს უგვარებენ და მე ეჩვევი ამ ყველაფერს და ძალიან რთულია პროტესტი გაგიჩდეს იმის მიმართ, რომ რატომ იკეთებ ყველაფერს შენ. რა თქმა უნდა პროტესტი გაგიჩდეს, მაგრამ იმდენად კომფორტული მდგომარეობა შენთვის, როცა ყველაფერი მოგვარებულია, რომ ამ ყველაფერს თავს ესე ადვილად არანებებ. აღარ გინდება მე უკვე რომ დაანებო. და მშობლებმა თუ თავიდან დაიწყეს ამაზე ფიქრი, აღმოჩნდება და 23 წლის პატარა ბავშვი ყავთ, ისე როგორც მაგალითად შევა მეჩავთო საკუთარი თავი, იმდენად ყოველფერი მორთმეულ გაკეთებულ მოგვარებული მქონდა მთელი ცხოვრება, რაც ნამდვილად ძალიან ცუდია და მე რომ ეს ყოველფერი თუნდაც თინეიჯერობის ასაკში დამეწყო, ფიქრობ ყოველფერი ხა ძალიან გამიაძულდებოდა და სხვანაირად შევხედავდი ცხოვრებასაც და ძალიან ბევრ ამას და საქართველოში მშობლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არანებებენ თავიანთ ბავშვებს. და კიდე მეორე მომენტი ისაა, რომ ხო თან არ უნდათ გავლენის დაკარგვა თითქოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ორ მხრივია, თან რაღაცებს აგვარებ, მაგრამ მე ეს ხო არც თან გინდა შეინარჩუნო რაღაც გავლენის სფეროები გქონდეს შენი და ამის დაკარგვის შიში თითქოს. და საბოლოოდ ეს ყველაფერი ძალიან უცხოდ შედეგამდე მიდის მგონი, იმიტომ რომ ჩემი ბევრი მეგობარია, მე ავსაბობ მეტად საკუთარ თავზე, რომ გადავხედო ჩემ სამეგობრებსაც, უმეტესობას სწორედ ეს პრობლემა აქვს, რომ უკვე საკმაოდ დიდები ვართ, თუმცა მაინც ხვდებით, რომ არაფერს ვაკეთებ ჩვენით, ან არ გვინდა, ან გვინდა, მაგრამ არ ვაკეთებთ და აი ყველაფერს ვტოვებთ ისე როგორც არის.
თუ კი შეიძლება ამის სასწორზე დადება, აი ეს დამოუკიდებლობა, რომელსაც მან ისინი აითვისებენ, შეისწავლიან, ეს უფრო მნიშვნელოვანია თუ რაღაცა პროფესიაზე დაუფლება და რაღაცა ციგნების წაკითხვა და პროფესორების მოსმენა? თითქოს დამოუკიდებლობის შეძენაც სერიოზული საქმეა, ხო?
ნამდვილად სულ რომ არაფერს ასწავლობდე ხა და პროფესიულად ვითარდებოდე, თუნდაც ის ფაქტი რომ მე მარტო ვცხოვრობ იმდენად მზრდის პიროვნულად, რომ თუნდაც მხოლოდ ამის გამოვიდა ჩემი წამოსვლა და ჩემი ბუდის დატოვება, ესე რომ თქვათ. იმიტომ რომ ყოველდღიურად ძალიან ბევრ ცხოვრებისეულ გამოსვლებას ვიძენ ისეთებს, ისეთ რომელსაც საქართველოში ალბათ კიდე 10 წელი ვერ შევიძენ. იმ უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ დედაჩემი და ჩემი ოჯახი ალბათ ყველაფრის მოგვარებას თვითონ გააგრძელებდნენ და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ბავშვი ალბათ 30 წლამდე. ან მე ვიცი, სადამდეც შესაძლებელი იქნებოდა საერთოდ ეს ყველაფერი. და ისე რაი პროფესია რომც არის, მაინც ძალიან წარმატებული ნაბიჯი იქნებოდა ჩემთვის.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ ახლა უხილავი ფარდის 2-ზე მეტი წლის წინანდელ სტუმარს მარი კურტანიძეს, რომელიც ლაიდენის უნივერსიტეტში ადამიანის უფლებებს სწავლობდა და მასთან საუბარი ჰქონდა სწორედ ამ დამოუკიდებლობაზე, რასაც იძენს სტუდენტი, როცა უცხოეთში მიდის. ამავე თემაზე ვესაუბრები ადვილთავისუფლების უხილავი ფარდის დღევანდელ სტუმარს სოფო თოთიბაძეს, რომელიც იმავე ლაიდენში ლინგვისტიკას სწავლობს. საუბარი გრძელდება ამ სტუდენტის ახალგაზრდის დამოუკიდებლობა არ დამოუკიდებლობაში მშობლების როლის გარშემო.
ალბათ იმ დისკუსიაზე საქართველოს სტუდენტის ან ახალგაზრდა ადამიანის თალკე გადასვლა საცხოვრებლად, რომ როცა ამისი შინაგანი წინააღმდეგობა აქვს.
მშობლებს აქვს ეს შინაგანი წინააღმდეგობა?
დიახ.
თქვენს მშობლებთან ამის თაობაზე გისაუბრიათ, რომ აი ეს სურთ იქ დამოუკიდებლობა და იქნებ რამე მომიხერხოთო?
კი, ფათ შორის მიფიქრე, ანუ მქონდა სურვილი უცხოეთში ცალკე დამოსულიყავი საცხოვრებო, თუმცა საქართველოში ცალკე ცხოვრება რაღაცა მგონიათ რომ უასრულა ჩემთვის დამოუკიდებლად.
და როგორ ფიქრობთ, სოფო, აი საქართველოში ოდესმე ხომ უნდა მოვიდეს დრო, რომ აი ესე იცხოვროს ადამიანმა დამოუკიდებლად? არ შეიძლება განუსაზღვრელი ვადით ერთად ცხოვრობდეს? ხანდახან სამი თაობა და სამი ოჯახი ცხოვრობს ხოლმე ერთად. ხო არ გიფიქრიათ ამაზე, რომ აი ვიღაცამ უნდა დაუდოს ამას სათავე, ვიღაცამ უნდა გაბედოს?
ეს შეიძლება მეფიქრია და მგონი ამ ჩემი თავით უკვე იცლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადადის თავზე საცხოვრებლად და ამ სტერეოტიპებს არ ხვევენ.
და როგორ ფიქრობთ, აი უცხოეთში ვინც მიდის და გემოს უგებს ამ დამოუკიდებლობას, ეგენი ხო არ არიან ისინი, ვინც საქართველოში როცა დაბრუნდებიან, მერე მოიტანენ ამ რაღაცა წესს? ხო, თქვენ ამდენი ხნის უცხოეთში, ამდენი ხნის ცხოვრების, ცალკე ცხოვრების შემდეგ საქართველოში რომ დაბრუნდებით, ოჯახთან უნდა იყოთ კლავაც?
დიახ, ოჯახთან უნდა ვიყო. მაგრამ ჩემი აზრით, გეთანხმებით, რომ ზუსტად ეს ტიპ, ვინც თავიდან გაუგებს ამ დამოუკიდებელ ცხოვრებას გემოს, უფრო გაუჭირდა უკან ოჯახში დაბრუნება და სწორედ ასეთი სტუდენტები იქნებიან ისინი, ვინც ალბათ ამ პირველ ნაბიჯს გადადგამენ.
ერთია, როცა ადამიანი მუშაობას იწყებს, აქვს შემოსავალი და შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი, ამ შემთხვევაში შეიძლება მშობელმა ვეღარც კი გაგაჩეროთ, თუ თქვენ იტყვით, რომ აი მე ჩემით შობი ბინას და ვიქნები ჩემთვის უზრუნველყოფილი. მეორეა, როცა სტუდენტი აკეთებს ამას ხვასია, როგორ არის, რომ აი თქვენი მანდ თანაკურსელები უცხოელები ხომ არ გაქვთ ურთიერთობა მათთან და ხომ არ დაინტერესებულ ხართ იმითით, როგორ ახერხებს უკვე სტუდენტიც კი მაგ ქვეყანაში, რომ იყოს დამოუკიდებელი, აღარ იყოს ასეთნაირად ჩამოკიდებული თავისი მშობლების კალთაზე?
კი, დაინტერესებული ვარ და მივიღე ასეთი პასუხი, რომ მათ აქვთ საშუალება გამოიტანონ სახელმწიფო წესი, რომელიც არის სპეციალური სტუდენტებისთვის, რითაც შეუძლიათ დამოუკიდებლად იცხოვრონ, თუმცა სამსახურის დაწყების შემდეგ აუცილებლად უნდა დააბრუნონ პერიოდულად რაღაცა თანხა. ანუ ეს არის სტუდენტური წესი, ასე ვქვია.
გაგიგიათ ასეთი რამ, რომ ხანდახან სტუდენტებს უწევთ მუშაობაც კი და თან პარალელურად მუშაობენ, სწავლობენ, არანაირი ასეთი სესხები არ აქვთ, მაგრამ ახერხებენ, ასეთი რამის შესახებ თუ გქონიათ ინფორმაცია ოდესმე?
ალბათ არსებობს, თუმცა ასეთ სტუდენტს აქ არ ვიცნობ, ვისაც სესხი არ აქვს და ეს დამოუკიდებელ ცხოვრობს ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე.
ისე რომ მარტო ასე ვთქვათ თავისი შეინახოს, მაინც ძნელია ხო, თუ რაღაცა გამორჩეული?
აღმოჩნდეს ჰოლანდიაში ძალიან ძვირია ბინების ცხოვრებაც, ასე რომ დამოუკიდებლად როდესაც ხარ სტუდენტი, ჩემი აზრით რთული იქნება ცხოვრება.
სოფურა არის რაც ყველაზე მეტად არ მოგწონთ და გააღიზიანებთ მაგ ქვეყანაში?
ემოციებს საერთოდ არ გამოხატავენ და ვერ ხვდები ხანდახან უხარიათ, არ უხარიათ, წინთ. და თვითონ ჰოლანდიელმა მითხრა, რომ ჰოლანდიელმა არ იციან მეგობრობა. ძალიან იშვიათია, რომ საკუთარ სახლში დაპატიჟოს ვიღაცა. და კარგავენ ნამდვილ ემოციებს ჩემი.
მიგიწევთ გული აი სწრაფად მოილიოთ მანდეს ემიგრაცია და დაბრუნდეთ საქართველოში. აი ამაზე თუ ფიქრობთ ხოლმე რაღაცნაირად ეკლებსზე არზი ხართ?
მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან მიყვარს ჰოლანდია, მაინც თუ ფიქრობ, რომ მალე დავწერო ჩემი საკურსო და წავიდე საქართველოში.
და რატომ გიყვართ ეს ჰოლანდია მაინც, როცა ასეთი ადამიანები ყოფილან? უემოციოები, უხეშები უწეღან მითხარით?
ძირითადად არ მაქვს ჰოლანდელებთან ურთიერთობა, მაქვს საერთაშორისო სტუდენტებთან ურთიერთობა, რომელთანაც საერთო ენას ნახულობთ. შესაბამისად, ჩემთვის ჰოლანდია არ არის ჰოლანდელებთან დაკავშირებული, არამედ საერთაშორისო სტუდენტებთან, რომლებიც ნამდვილად დიდ ხალის მატებენ ჩემ საკუთნეს.
საიდან არიან ეს უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუდენტები? რაიმე ტენდენცია არის მანდრომ თქვა და მათი ქვეყნებისკენ ხომ არ გიწევთ გული, რომ თუ ასეთი კარგები არიან, თუ რადგან ჭრელია, ამიტომ ეს სიჭრელე ქმნის იქ რაღაცა უნიკალურ გარემოს?
როგორც სიჭრელი, ასევე დავაკვირდი და მივხვდი, რომ პოსტსაბჭური სივრცე მეტად ერთიანი არის. იგრძნობა რაღაცა გავლენები, იგივე სახის იუმორი და ზედაც მოკლედ ლიტვა, ლატვიიდან ძალიან დაუმეგობრდი ხალხს. ასევე დაუმეგობრდი მაგალითად ტაივანიდან, ინდოეთში, ინგლისი, იტალია. ძალიან ეს ტრელია ნამდვილად. მაგრამ მაინც ხვდები, რომ პოსტსაბჭო სივრცეში საერთოდ გამონახო უფრო მარტივი.
როგორ ფიქრობთ, რაღაცა დრო გაივლის და ეს გაგება აღარ იარსებებს, ხო? ეს მოირღვევა ეს რაღაცა ნათესაობა პოსტსაბჭოთა ადამიანებს შორის. თუ ფიქრობთ, რომ ბუნებით ეს ხალხები ერთმანეთს გაუდნენ და ერთ ქვეყანაში იცხოვრებენ თუ არ იცხოვრებენ, მაინც მსგავსი იქნებიან? ხო, არ გიფიქრია ამაზე?
საფრთხეს ამიფიქრია, თუმცა ალბათ დროთა განმავლობაში დაიკარგება ეს საერთო ტრადიციები. საჭმელი ყოველთვის დაიჭირა გვაქვს ეს ისე ჩანართი, რომ იუმორი, მაგალითად ლიტოს ესმოდა ჩემი უმორი, ტაივანელს არ ესმოდა და ასე შემდეგ.
როგორ ფიქრობთ, ინგლისურის მასწავლებელს იუმორის ინგლისური გრძნობა უნდა ჰქონდეს? შეიძლება ამის სწავლა თუ არა აქვს?
ჯერ ისწავლი იუმორს ინგლისურს ნამდვილად, თუმცა როდესაც კულტურას კარგად იცნობ, მეტაფორულ ენას, იდიომურ ენას, შემდეგ ალბათ უფრო მარტივი არის იუმორის გაგება, ინგლისური იუმორის გაგება, თუმცა ამის გადაცემა მოსწავლისთვის მარტივი ნამდვილად არ არის.
შესაძლებელია ეს იყო უხილავი ფარდა, დასრულდა უხილავი ფარდა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო სოფო თოთიბაძე, რომელიც ლაიდენში, ნიდერლანდში, ლაიდენის უნივერსიტეტში სწავლობს ლინგვისტიკას. მასთან საუბარი შეეხებოდა ცხოვრებას იქ, ჰოლანდიელებს, იმას თუ რას ფიქრობს ქართველი სტუდენტი საქართველოში დაბრუნების შესახებ და საქართველოში ცხოვრებაზე, დამოუკიდებლობაზე, სტუდენტის დამოუკიდებლობაზე. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას უხილავ ფარდას, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართული სტუდენტების შესახებ, ასევე ხელოვანების შესახებ. მე გემშვიდობებით და მხოლოდ გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე უხილავ ფარდას ამ საუბარს სოფო თოთიბაძესთან გავიმეორებთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ეს ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, won't you touch me? The wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry this home? Open your heart, I'm coming home.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.